Բարի լույս, Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողումով Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 7-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում է գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարի պաշտոնակատարը։ Ռուսական անկախ Նովայա գազետա թերթը հերթիռային պետական կորպորացիային վերաբերող հետաքննության արդյունքները հրապարակել։ Կթերթենք օրվա մամուլը, կծանոթանանք լուրերին։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են դիտարկում այս տարվա սկզբին Մեծ Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտեսի թունավորման հետ կապված։ Պետ դեպարտամենտը նոյեմբերի 6-ին հայտարարել է, որ կոնգրեսի հետ կքննարկի նոր պատժամիջոցների հարցը, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը խախտեց քիմիական զենքի օգտագործման կանխարգելման մասին 1991 թվականի պայմանագրի դրույթները։ Միացյալ Նահանգները եւ ներադաշնակիցները մեղադրում են Ռուսաստանի կառավարությանը այս տարվա մարտին Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դուստր Յուլիային նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութի օգտագործման միջոցով թունավորելու համար։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը նշում է, որ պատժամիջոցների ցուցակից հանում է Չաբահարի նավահանգիստը, հաշվի առնելով նրա կարևորությունը ծովային ելք չունեցող Աղվանստանի համար։ Նոյեմբերի 6-ին ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակն ասել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Հարավային Ասիայի ռազմավարությունը հատուկ կարևորում է Աղվանստանի տնտեսական աճին և զարգացմանը շարունակական աջակցությունը, ինչպես նաև սերտ համագործակցությունը Հնդկաստանի հետ։ Կոսովոն 10% մաքսատուրք է սահմանել Սերբիայից և Բոսնիա Հերցեգովինայից ներկրվող ապրանքների վրա, ի պատասխան երկու երկրների կողմից Կոսովոյի անկախությունը չճանաչելու և իրենց դեմ տարվող վայրի քաղաքականության։ Վարչապետ Ռամուշ Հարադինաջը նոյեմբերի 6-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է, «Մեր նոր պատմության մեջ առաջին անգամ Կոսովոն մաքսատուրք է սահմանել Սերբիայից և Բոսնիա Հերցեգովինայից ներկրված ապրանքների վրա», բացառությամբ այդ երկու երկրներում արտադրված միջազգային բրենդերի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում է գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարի պաշտոնակատարը, Նարին Եղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Գեղամ Գևորքյանը։
Առաջկա գոնե 5 տարիների ընթացքում ինչ ունեք ես նշած, որ այդ դա գոնը պետք է լուծվի։
Ունենք տեսլական, ոչ թե առաջի 5 տարվա, այլ առաջիկա 10 տարվա համար գերխնդիրներն են դրանք, հողերի օգտագործման ծավալների ավելացումը, դրա համար հստակ մեխանիզմներ են նախատեսվելու, որը հնարավորություն կտա մասնավոր սեկտորին չօգտագործված հողերը օգտագործել։ Գերխնդիր է ռեգիստրի վարումը գյուղատնտեսական, որպեսզի մենք հստակ պատկեր ունենանք գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների վերաբերյալ, որոնք ավելացված արժեք են ստեղծում։ Գերխնդիրը մեր համար արդյունավետության բարձրացումը, ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, եւ այս անգամ մեր մատնանշած ռազմավարությունը ունենալու հստակ թվային պատկեր, թե մենք ուր ենք գնում, որը հնարություն կտա հասարակությանը վերահսկելի դարձնել։ Այսինքն մենք 10 տարի հետո կամ 5 տարի հետո ձեզ ցույց ենք տալու, որտեղ է հասնելու մեր գյուղատնտեսությունը, ունենալու է իր հստակ արդյունքային պատկերը, եւ բնականաբար դա բաժանվելու է տարիների, հասարակությունը հնարավորություն է ունենալու հետևել, թե մենք կոնկրետ որ տեղ ենք եւ ինչքան գումար ենք ծախսել դրա համար։
Լավ, Կարեն Միրզախանյան ասում է, պարոն նախար, խնդրում եմ ասեք, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում գյուղացուն աղետից ու կարկուտից տուժելու համար, փրկելու համար, ովքեր որ տուժել են, ու որևէ օգնություն կա, թե ոչ, աջակցություն լինելու է, եւ թունաքիմիկատների որակի ու գնի կապակցությամբ նաեւ լինելու է աջակցություն։
Ուրեմն բնական աղետների պաշտպանության համակարգը մշակվում, փորձում ենք արդյունավետությունը հասկանանք, որը կանխարգելի ռիսկերը, ներդրվում է ապահովագրական համակարգը, որը վնասների հատուցման հստակ մեխանիզմ սահմանի, այս տարի մենք իրականացնում ենք պիլոտը, կոնկրետ մշակաբույսի և երկու կամ երեք մարզի տարածքում, Եթե աշխատելու պարագայում գնահատելու խնդիրները մենք զարգացնենք այս ծրագիրը։ Ինչ վերաբերվում է թունաքի նաև հատուցման մասին էր հարցը, այո, այս տարի հատուցում լինելու է, հատուցման չափը արդեն սահմանված է, կառույցան որոշումը կհրապարակվի և հատուցումը տեղ կհասնի գյուղացական տնտեսություն։ Ինչ վերաբերում է թունաքի միկատներին, արդեն հարցին պատասխանեցի, թունաքի միկատների շուկայի կարգավորման հարցով մենք այս պահին զբաղվում ենք։ Ինչ վերաբերում է թունաքի միկատների գնին, չեմ կարծում պետությունը պետք է գնային քաղաքականության մեջ խառնի, դա մասնավոր հատված է։ Եթե մենք օրենսդրական դաշտում ճիշտ կարգավորում տանք, շուկան մրցակցային է և կլինի և էժան, և թանկ տարբեր որակի, տարբեր տեսակի թունաքի միկատներ։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժողովուրդահերթը գրում է։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանությունը ճշգրտել է ընտրացուցակները և պատկերը խոսուն է նախորդ տարվա ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներում ընդգրկվածների համեմատ այժմ թիվը նվազել է մոտ 13,500-ով։ Սա թերևս անուղակի ապացույց է այն բանի, որ նախկին իշխանությունների օրոք ընտրացուցակներն առավել քան ուրճացված են եղել, ու երբ իշխանություններն իսկապես ձեռնամուխ եղան ընտրացուցակները մաքրելուն, այդ թվում ցուցակներից մահացած մարդկանց անունները հեռացնելուն, միանգամայն այլ պատկերի ականատես եղանք։ Ժողովուրդահերթը պարզել է, որ ամենաշատը ընտրողների թիվը նվազել է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում, այն ընտրատարածքներում, որտեղից նախկին իշխանությունները, այսպես ասած, որքան ուզում, այնքան խփում էին, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է նախորդային պետական վերահսկողական ծառայության տարածած տեղեկատվությունը Հովիկ Աբրամյանին պատկանող այգիները որոքող ապորինի ջրագծի հայտնաբերման մասին, Աբրահամյանին ուղված հարցից բացի առաջացնում է հարցեր ուղված նաև Սերժ Սարգսյանին, իսկ գուցե առաջին հերթին Սերժ Սարգսյանին։ Նա գիտեր այդպիսի ջրագծերի գոյության մասին, եթե Սերժ Սարգսյանը գիտեր ու լռում էր, չի ձեռնարկել դրա դեմ որևէ քայլ, ապա այստեղ առաջանում են այլ հարցեր, այդ թվում իրավական հետևանք ենթադրող։ Ընդ որում, քանի որ խոսքը 15 տարի գործած ողոքման ցանցի մասին է, ապա Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցերը հավասարապես ուղղելի են նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ նա գիտեր Հովիկ Աբրահամյանի այգիների ողոքման մասին, եթե չգիտեին Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը յուրաքանչյուրն իր նախագահության շրջանում, այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ նրանք ինչ գիտեին ու ինչ չգիտեին ընդհանրապես, որովհետև այդ պարագայում առաջանում են հարցեր ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգին տիրապետելու մասով, գրում է ժամանակը։ Միջազգային թեմաների մասին ռուսական անկախ Նովայա գազետաթերթը հրթիռային պետական կորպորացիային վերաբերող հետաքննության արդյունքներ է հրապարակել։ Պարզվում է, Ռուսաստանի գլխավոր ռազմավարական հրթիռային կորպորացիան բոլոր գնումները իրականացնում է մի ընկերությունից, որը մասնակիորեն պատկանում է կորպորացիայի ղեկավարի դստերը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի նախագահը միայն այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ արդեն հասցրել է աշխարհին սպառնալ միջուկային պատերազմով ու Ռուսաստանի ռազմական հզորություններով։ Ամիսներ առաջ Գարնանը Դաշնային խորհրդին հասցեագրված ուղերձում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն անգամ պարծեցավ, թե Ռուսաստանում նոր ռազմավարական նշանակության գերձայնային բլոկով համալրված հրթիռային համալիր է ստեղծվել, որը համարժեքը չունի ողջ աշխարհում։ Ռուսական Նովայա գազետայի լրագրողները հետաքննություն են անցկացրել պարզելու, ինչպես են ծախսվում և ում են բաժին հասնում այդ հրթիռների համար նախատեսված միլիարդները։ Հետաքննության արդյունքները իսկապես կարող են վախեցնել, բայց ոչ թե աշխարհին, այլ Ռուսաստանի քաղաքացիներին, արձանագրում է զեկույցը մանրամասնելով։ Ռուսաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ ոլորտում գնումներն ու մատակարարումներն իրականացնում է մի ընկերություն, որի 20%-ի սեփականատերը 2014-ին դարձել է ամենը 23 տարեկան մի աղջիկ, Օլգա Զորիկովան։ Վերջինի շուրջ հետաքրքրությունն էլ ավելի է մեծանում, երբ պարզվում է, որ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությանը պահեստամասեր մատակայելուց բացի, երիտասարդ աղջիկը զբաղվում է նաև հարսանեկան դիմահարդարմամբ և վարսահարդարմամբ։ Հարկեսական փաստել, որ առեղծվածային այդ ազնավորության կենսագրականում հիշարժան մի շարք այլ մանրամասներ էլ կան։ Նրա հայրը Բորիս Ամնոսովը արդեն 15 տարի է ղեկավարում է Ռուսաստանի Տակտիչսկը ռակետնե վարուժենիա կորպորացիան, որն արտադրում է նույն այդ գերհզոր համարվող հրթիռներն ու փաստորեն պատվերներ իջեցնում սեփական աղջկա ընկերության համար։ Բարիս Բունի մաստով խիստ մերձավոր այս համագործակցության արդյունքում, ըստ հետաքննող լրագրողների, անցած 5 տարում Զորիկովա ընկերությունը 12 միլիարդ ռուբլու, ավելի քան 180 միլիոն դոլարի շահույթ է ստացել։ Կրեմլին դիմախոս կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի Ալեքսեյ Նավալիները իր հերթին է պարզել, որ հերթիների բազմամիլիարդ արտադրությունից ճողջող օգտվել է նաև Պուտինյան վարչակազմի մեկ այլ պաշտոնյա, փոխվարչապետ Սերգե Պրիխոտկոյի ընտանիքը, ով 10 տարի է ղեկավարում է հերթիների արտադրությամբ զբաղվող կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը։ Նավալնու հետաքննությունը պնդում է կորպորացիայի դուստր ձեռնարկությունները տարիներ առաջ Տագանրոկում ցորենի հսկայական մի շտեմարան են կառուցել, որը շահագործումից ամիսներ առաջ մեղմասած ջրի գնով վաճառվել է Պրիխոտկոյի և Աբնոսովի փեսաներին։
Կառավարությունում, պաշտպանության նախարարությունում կամ դաշնային անվտանգության ծառայությունում որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագել, կներեք, իսկ ինչու պետք է հրթիռներ արտադրող կորպորացիան միլիոններ ծախսի ցորենի շտեմարան կառուցելու համար, հետո էլ այն ինքնարժեքից 7 անգամ ցածր գնով վաճառի Պրիխոտկոյի և Օբնոսովի փեսաներին։ Փաստորեն Պուտինի երկու չինովնիկներ ղեկավարում են ռազմական նշանակության գաղտնի կորպորացիա, իսկ նրանց դուստրերը և փեսանները փող են դիզում, յուրացնելով այդ ընկերության միջոցները, իսկ ավելի հստակ՝ ձեր միջոցները, քանի որ ձեր վճարած հարկերով է ձևավորվում Ռուսաստանի ահռելի ռազմական բյուջեն։
Ի դեպ, հետաքննական այս նյութերում շրջանառվող բոլոր անձինք, այդ թվում պաշտոնյաները, հրաժարվել են մեկնաբանություններից և այդպես էլ չեն պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Վրաստանում վիրահատել են Հայաստանից տեղափոխված գրանտ փղին։ Վիրահատությունը դարձել է թեմա մի քանի միջազգային լրատվամիջոցների համար։ Փիղը իրեն արդեն լավ է զգում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թբիլիսիում բարդ վիրահատության է ենթարկվել Երևանի գազանանոցի նախկին բնակիչ գրանտ փիղը։ Գրանտը Թբիլիսի գազանանոց էր տեղափոխվել 2014 թվականին, այն ժամանակ մի քանի պատճառ էր նշվել։ Նա այնտեղ միայնակ չի լինի, ինչպես Երևանի գազանանոցում էր մենակ մնացել, և նաև բժշկական օգնության վիրահատության կարիք ունի, ինչը Թբիլիսի գազանանոցում հնարավոր է իրականացնել։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ 23 տարեկան գրանդը Հայաստանից Վրաստան էր տեղափոխվել վնասված և վարակված ջանիկներով։ Բրիտանացի անասնաբուժերը ջանիկներից մեկը հեռացրել էին։ Նոր վիրահատության համար 4 տարի ընդմիջում էր անհրաժեշտ։ Եվ ահա 4 տարի անց, անցած շաբաթվա ընթացքում հարավաֆրիկյան մասնագետները վիրաբույժ Գերհարդ Տինկամպը և անեսթեզիոլոգ Անդրիան Տորդիֆը երկրորդ վիրահատությունն են կատարել։ Հեռացրել են վարակված ջանիկը։ Վիրահատությունը մոտավորապես 4 ժամ է տևել։ Անասնաբուժ Գերհարդ Տինկամպը ասել է, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, բայց գրանդին երկար ժամանակ է անհրաժեշտ վերականգնվելու համար։
It takes anything from 12 to 18 months for that hole to actually close fully.
Փոսը լրիվ փակվելու համար 12-ից 18 ամիս կպահանջվի, ասել է նա։ Անեսթեզիոլոգ Անդրիան Տորդիֆը ևս վիրահատությունը շատ հաջող է գնահատել, երբ անցել է թմրեցման ազդեցությունը, գրանդը ոտքի է կանգնել։ Ժանիկի հեռացումը լավ, շատ լավ իրականացվեց, ասել է նա։ Երբ գրանդ փիղը ոտքի է կանգնել, արժանացել է ներկաների ծափահարությանը։ BBC-ն նկարահանել է վիրահատության այդ պրոցեսը և այն ցուցադրվելու է մեծ կենդանիների վիրահատությունը հեռուստաշարքով։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում ցերեկը 10-ից 12 աստիճան, երեկոյան 7-ից 9։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանը իր TV հեռարձակումը սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։